V pohodě, dobrý.
A kdo zatáhne oponu?
No jo, to mi povídej.
Kdo vlastně určuje naše taneční kroky?
No teď už vyhrožil hrozně moc, že bude teplo, jako, že se to zase 20 stupňů minimálně, že má být už ten týden.
Když přežijeme nemožné.
No tak uvidíme. Jsem na ně zvědav, na hochy, meteorologický. Jak to zase odhadnou?
Kdo ctí ty, které miluje, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjí? A současně zpívá, že
jo, někdy nezemřeme? To víš, že jsem se asi brzy lítat, to víš, že jo?
Kdo nás učí, co je skutečné? No, a jak se smát lžím?
No.
Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč jenž...
Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, přátelé, tak jsme dnes to vítání jaksi vzali jedním vrzem i ze znělkou na pořad Jardy Chvátala, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. Jak víte, tento pořad je tu každý týden v pondělí v tuto hodinu a já vítám ve vysílání samozřejmě i toho nejdůležitějšího protagonistu, kterým je Jarda Chvátal. Ahoj, Ruši.
Tak dobrý večer, přeji.
No, vida. Takže vyzkoušeno, funguje to, tímto pozdravem se to vždy tak hezky vyzkouší, funguje to, slyšíte nás všichni, takže nezbývá, než vám říci, abyste si udělali pohodlíčko, abyste zase si udělali třeba nějaký kafíčko, abyste měli zase hezký pocit z toho, co dnes vám bude Jarda Chvátal povídat. Já si myslím, že to je, my jsme to téma tam do poslední chvíle totiž neměli a jak tak koukám, už tam...
Tajili jsme ho.
Už tam, ano, bylo to tajný. Takže téma tajné, tajili jsme tajné projekty Spojených států. Tady v závorce je černé, takže to budou nějaké temné projekty Spojených států. A vidím, že to je první část, první díl, tak to bude asi docela zajímavé, možná v tom bude trochu i té politiky, nejen toho ezoterična, ale i té politiky předpokládám. A to je i právě signál pro vás, že můžete volat do našeho vysílání, do našeho živého vysílání, a to na telefon 608 12 14 19 a nebo na Skype svcs.vysílání. Já jenom poprosím, jako vždy, nechte nám nebo Jardovi nějakou tu hodinku aspoň a pak volejte, nebo volejte i po Skypeu, ale pokud budete mít něco akutního, se potřebuji sdělit něco akutního, nebo to, tak nejlépe právě na ten Skype svcs.vysílání. Samozřejmě budu sledovat i mail, který si najdete na našich stránkách. Určitě ho tam uvidíte v informacích o vysílání, kde je mimochodem i to telefonní číslo, i ten Skype, takže všechno tam je, budu to sledovat, takže tu první hodinku, pokud možno, zkuste pouze na tyto písemné kanály jak si reagovat. A já nevím, co jsem ještě neřekl, ale snad i všechno. To, co jsem neřekl a bude chtít Jarda povědět, tak to určitě vám hned z kraje řekne. Já jenom mohu říci, že ještě, že tu mám nějaké dotazy, tak se zeptám Jardy, jestli by nebylo dobré nějaké ty dotazy, které nejsou tam možná k tématu, neboť to téma bylo tajné, tak jestli bych třeba mohl říct na začátek, nebo to necháme až na konec. Jardo, je to na tobě, jak rozhodneš.
Já si myslím, že můžeš s tím začít, ať to máme za sebou a můžeme se věnovat tématu.
Dobře, tak fajn. Takže je to takový dotaz, takový trochu obsálejší se. Rád bych se pana Chvátala zeptal, jestli se pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí dá provádět na dálku. Možná, že zkus odpovědět na to nějak, tak potom to bude pokračovat dál.
No, to je dotaz, se týká jednoho velice zajímavé metody, kterou vyučují tady České republice na Slovensku a která se zabývá jednoduše řečeno miasmy, to znamená poruchami v energoinformačním systému rodiny a rodu. To znamená, tady se řeší prostě záležitosti, které miasmatické vlivy, to znamená negativní prekurzory, které vznikají tím, že třeba nějaký náš prapředek, děda, pradědeček, praprapra, děda, nekonal zrovna v souladu s kosmickými principy, kosmickými zákony, když to zjednoduším, a vytvořila se tam prostě jizvička v tom profilu toho jeho života. No a tady ta energie, vlastně, která vyvírá potom z té studnice miasmatické, dejme tomu, která je založena, která byla založena třeba v roce 1791, tak pochopitelně různým způsobem, těch způsobů je pět, přetéká do dalších generací a ovlivňuje potom buď to po ženské linii, nebo po mužské linii, nebo po obou dvou liních potomstvo. Mm-hmm. A ten vliv potom může způsobovat buď to různé problémy v oblasti zdraví, to znamená, může iniciovat různé nemoci, onemocnění, ale i dispozice a náchylnosti k různým onemocněním. A pak tou druhou oblastí je zakřivení života, trošičku takového toho, do takového toho směru, do takového toho směru, že dotyčný člověk může se potýkat s nepříjemnými událostmi, může mít takzvaně smůlu na určité věci a tak dále. To znamená, že ten osud jakoby je trošičku stížený a zhoršený právě tady tím miasmatickým vlivem těch faktorů, těch prekurzorů negativních, které působí v rámci celého rodu. A tady hrajou velice důležité roli torzní pole, jejich 22 těchto torzních polí, které jsou energeticky a datově navázané na čakrový systém. A my jsme schopni v současné době sofistikovaným přístupem analyzovat pozadí, energoinformační pozadí daného jedince. Právě jsme schopni zjistit až do 9. generace dozadu, do 9. generativní linii dozadu, zjistit přítomnost nebo nepřítomnost tady těch různých druhů a různých typů miasmatických studnic. Jsme také schopni zjistit, jakým způsobem, jakým charakterem ovlivňují život toho daného jedince, toho, který žije v té současné generaci, a samozřejmě rodinu jako celek, rod jako celek. A jsme také schopni nastavit patřičně efektivní systém sanace, to znamená vyčištění a uzavření těch miasmatických studnic, které leží v těch 9 generacích dozadu. S tím, že samozřejmě výsledkem potom je velice výrazné zlepšení, řekl bych až akutní zlepšení, rychlé zlepšení zdravotního stavu dotyčného jedince a i kvality jeho života, což je nesmírně důležité. Tady samozřejmě se dá pracovat i na dálku v tomto smyslu. To znamená, jestliže adept, to znamená ten, kdo je držitelem certifikace, který k této činnosti, a držitelem certifikace je člověk, který u mě absolvoval tady tento kurz, protože jsem v podstatě jediným lektorem, který toto vyučuje, neb jsem celý tady tento systém vymyslel, nebo víceméně byl mi předán z hůry, a já jsem ho upravil a nastavil tak, aby byl maximální možný míře funkční. Tak samozřejmě takový člověk může pracovat s klientem jak fyzicky, tak i na dálku v případě, že má všechny potřebné informace k dispozici a potřebné nástroje k tomu, aby mohl být efektivní v takové činnosti.
Jasně. No, tak si asi už odpověděl na další části otázky, ale já to přesto přečtu. Kolik torzních polí se dá teda pozitivně stimulovat či odblokovat najednou? Tam asi bude celkem...
Ne.
Nejde to?
Je to jinak. Celkem je 22 torzních polí, z nich jedno je královské. Těch 22 polí, torzních polí odpovídá 22 principiálním kvalitám kosmického charakteru, což koresponduje například s 22 symboly velké tarotové arkány, která se taky dotýká toho jednoho a toho samého problému, ale úplně z jiné stránky. A maximálně je možné stimulovat 7 torzních polí, to znamená tam až 7 torzních polí, to znamená tam, ale to záleží od kompozice celé řady indicií, kolik miasmat, jakého charakteru a jak intenzivní, kolik jich bylo zjištěno, jak jsou intenzivní, kolik jich je, v jaké hloubce se nachází, jak intenzivně působí, v jaké kondici jsou čakry, co se týče rytmu nádechu a výdechu, takzvaného čakrového, co se týče vitality. Takže těch faktorů je tam skutečně celá řada, z toho se potom vychází a ten operátor se rozhoduje potom, kolik v té první fázi vlastně bude řešit těch torzních polí. V velké většině případů, což je asi z 80% případů, se to vyřeší jedním tím jakoby zaraz, to znamená v rámci jednoho působení, jedné práce.
Jo. Dále ta otázka, jestli se pozitivní stimulace těchto torzních polí projeví i u předků. Například, když má člověk zablokovaná torzní pole v mužské linii, jestli se projeví stimulace torzních polí i u předků z této linie.
Ano. Vzhledem k tomu, že tady ta metoda vychází z již v současné době víceméně objektivně akceptovaného zjištění, že lineární tok času neexistuje, to znamená linearita času neexistuje, čili máme tu základně nezákladní rozměr časově, a to je věčná přítomnost nebo permanentní přítomnost, tak v každé té přítomnostní časové buňce se v jednom okamžiku odehrávají tyto žádoucí samozřejmě pozitivní změny, tudíž lze země pozitivní změnu stavu samozřejmě registrovat i u dříve narozených osob.
Současně žijící, jako jo?
Současně žijící, ano.
No, tady ještě právě, za jak dlouho se to projeví, tady píše, on to vypadá jako, ty na to odpovídáš, tak samozřejmě a ten posluchač Arnoš tady dává takový otázky, mi to úplně připadá, že by to posluchaču mohlo připadat, že jsou to připravené otázky, ale opravdu takový dotaz tady je, ono to vypadá dost jako, že to je to, no. Takže věřte mi, není nic připraveného, ten dotaz přišel od pana Arnošta, posluchače, takže já už to asi dál nebudu, on tady má ještě další. Když má někdo krevní skupinu, a už se to asi o těch krevních skupinách, o tom jsme se bavili, že se o tom udělá celý pořad, věď, Jardo si taky říkal o krevních skupinách, no. Takže to bych tady vynechal. A pak jsem tady měl ještě jednu otázku, ale sakra, jo, tadyhle. A to už snad bylo asi z minula. To je zase z jiného soudku, jak se říká, posluchač Luboš, ano. Píše, že se nesmírně líbí tvoje povídání, což jako já děkuju i za tebe. Poslechnul jsem se zpětně z archivu všechno jeho povídání. Přeposílám vám jednu záhadu, kterou jsem si já nemohl odevřít, protože je v nějakém formátu, který mi nejde odevřít, a kterou by Jarda mohl okomentovat. Jsou to uměle vyhloubené obrovské podzemní prostory v Číně, jejichž původ a smysl není znám. Jedná se o nějaký jeskyní komplex, který vybudovala ta pradávná civilizace bílé nordické rasy se světlými rudými vlasy, která obývala část Číny před Asiaty a která se později stála do útrob země. Jarda o ní mluvil a říkal, že se v Číně našly i mumifikovaná těla této rasy. Dotaz na Jardu byl, jestli o tom jeskyním komplexu ví a jestli ví, kdo jej vyhloubil a k čemu sloužil.
Ano, o tom komplexu podzemní vím, ale v současné době je toto téma předmětem mého výzkumu a bádání, takže k tomu nejsem bohužel schopen zatím říct nic víc, ale naopak bych byl velice rád a poprosil bych, jestli by mě dotyčný autor mohl zaslat ten materiál, který objevil někde, protože toto je hodně intenzivní záležitost v současné době. A ten výzkum probíhá nejen na alternativní úrovni mezi výzkumníky v rámci té naší komunity celosvětové, ale i na oficiální úrovni. Jenomže, jak víte, tak ta oficiální báze je jaksi mlčenlivá a nepropouští k tomu, co těm aktuálním prostě zjištěním a těm aktuálním objevům, a nepropouští směrem k veřejnosti prakticky skoro nic. A tady u tohoto podzemního komplexního systému to platí non plus ultra. Takže já bych byl rád, jestli by mě ten dotyčný mohl ten materiál nějak zaslat, abych se na to mohl podívat. A zase na druhou stránku bych mohl přislíbit, že bych potom mohl, protože já si to musím komparativně nějakým způsobem porovnat s tím, co mám já k dispozici a ostatní, a pak bych třeba na to mohl udělat nějakou 20-minutové povídání tady v rozhlase. No. Pak, když nás poslouchá, teda. Jo. Nevím, jak to pan autor, třeba pan posluchač myslí, jako jestli jako se ptá na zdroje, ze kterých já čerpám, nebo jak to myslí, nevím, jak to myslí. Pak, když se ptá na zdroje, tak tím základním zdrojem je akademie, na které jsem studoval a kde tajné projekty světových mocností byl jeden z oborů, které jsme studovali a ze kterých jsme skládali zkoušky.
Tak já jsem, ježišmarja, já jsem si tady vypnul svůj mikrofon, takže jsem nebyl slyšet ve vysílání. Vy jste slyšeli odpověď na otázku, že tady pana Pavla, nebo jak se jmenoval, zajímá zdroj, já to musím říct znovu, tajných projektů, já věřím, ale zajímá mě zdroj, píše únik nebo odhalení jinou formou. A vy jste slyšeli odpověď už předem, takže asi tak. Jardo, já si myslím, že bychom mohli teda začít už u toho tématu, který tady dnes je, protože oni tu sice další otázky jsou.
No. Ok, ale nech to, ať se to naakumuluje, si myslím.
Ano. Oni, píše tady ještě, která to byla škola, posluchačka Jana, která to byla škola, o které jsi mluvil?
To není oficiální škola, to je akademie, do které jsou vybíráni jedinci. Tady je skrytým způsobem, to znamená koptací. Já jsem byl koptován vlastně do této akademie, která funguje invisible, to znamená, je to neviditelná akademie před veřejností prostřednictvím mého mentora z Polska, což byl člověk, který svého času úzce spolupracoval s posledním tibetským dalajámou.
Aha, výborně. Tak jo, takže to je taková informace, kterou chtěla slyšet Jana. A začneme. Téma je jasné, to jsme již říkali.
Jmenoval ten Andřej Lewandowski, jo, aby teda klidně můžu říct jméno příjmení toho mého mentora.
Jasně. Takže téma dnešní, tajné neboli temné černé projekty Spojených států, první část. Já si myslím, že asi toho je tolik, že opravdu to bude na víc částí. Je to tak, Jardo? Nemýlím se?
Tak já nebudu schopen ani zdánlivě obsáhnout tady přes naše reportáže v rádiu všechen tady ten materiál. Nicméně jsem vybral, nebo budu vybírat informace, které se mi budou zdat jako podstatné a zásadné. Zásadní. Budu se samozřejmě ty dílčí věci budu pomíjet, tak aby to bylo pro čtenáře zajímavé, pro posluchače zajímavé.
Chtělo by si říct, tolik toho je těch černých projektů Spojených států, že to není možný obsáhnout.
Ale ono hlavně to je neuvěřitelně živá a dynamická věc, která se neustále vyvíjí, protože ty projekty se tvoří nové, propojují se, navazují na sebe, různě nám to metamorfuje podle geopolitické situace ve světě. Teď je potřeba odlišovat problematiku třeba, nebo hierarchii, strukturu tady těchto projektů ve Spojených státech, strukturu tady těchto projektů v Rusku.
No to jsem právě chtěl říct v zájmu nebo v rámci objektivity, aby se to porovnalo třeba i s tou druhou stranou, my to automaticky říkáme Rusko, samozřejmě, že to nemusí být jenom Rusko, ale prostě takovou tu druhou stranu, takový ty dvě strany, které tady evidentně proti sobě stojí.
No tak, ale tady je zajímavé to, pro mě jsem ti skočil do řeči.
Ne, v pořádku, já jsem taky skočil.
Zajímavé to, že na těch nejzásadnějších projektech spolupracují všechny mocnosti najednou. Jo? Takže v podstatě ten jeden projekt, on sice je pod to třeba podepsán, jsou pod to podepsané Spojené státy, ale v rámci toho projektu jsou aktivní odborníci ze všech lidí, ze všech, nebo ti vyčlenění jedinci a skupiny prakticky ze všech mocností našeho světa, což je v drtivé většině případů Spojené státy, Rusko, Čína, Brazílie a Indie.
A zde se taky jedná o ty temné projekty, nějaké temné, které mají jako nějak dotročit lidstvo, nebo ne?
No, ty temné černé projekty, ono se to nazývá temné černé projekty proto, protože samozřejmě nejsou financované, jaksi nejsou financované oficiálně. To znamená, není to úplně ready, to financování.
Samozřejmě přes nějaký...
To, protože to spolíkává obrovské množství financí, tady tyto věci polikají, tak ono to je potom napojeno na takové ty různé korporátní, nadnárodní korporátní společnosti, které odevzdávají tady do těchto projektů určité procenta za imunitu nebo za imunizaci v rámci toho jejich korporátního postavení. Jo. Takhle třeba fungovala celou dobu IG Farben, která odezdávala tuším 18% z objemu vlastně zisku svého za to, že mohla být lídrem farmaceutické korporace, která v podstatě jako chobotnice potom globálně fungovala v rámci celého světa. Jo? Mm-hmm. Takže ono se to potom, oni sice odezdávali, nějakých 18-20% odezdávali a ono se jim to potom ale mnohonásobně vrátí trošičku v jiné kvalitě zpátky.
Rozumím.
Ale bohužel na to zase odplácí, ale většinou obyčejní lidé, protože tak. Kdyby se ty finance investovaly do něčeho smysluplnějšího v uvozovce, i když to je hodně relativní záležitost, co je smysluplné, ale asi víte, co mám na mysli, ať už jsou to prostě nějaké sociální programy, nebo ať už jsou to prostě záležitosti spojené třeba se školstvím, s výchovou a podobně, tak by to bylo trošičku něco jiného.
Určitě. Tak jo, takže můžeš spustit, pokud už dobrá, nastal čas.
Já se zaměřím se na americké černé programy a nějakým způsobem je průběžně, já to nemám nějak připravené konkrétně dopředu, ale budu to tak intuitivně, nativně budovat tu hierarchii, tu strukturu těch informací tak, aby byla pro posluchače zajímavá a aby se také něco konkrétního, zajímavého dozvěděli a mohli, dejme tomu, i s těmi informacemi potom dál pracovat. Začnu asi u takového jednoho nejambicióznějšího projektu, do kterého byly vkládány velké naděje a který skutečně jako dlouhou dobu byl velice aktivní, i když to potom nedopadlo úplně podle představ těch architektů tohoto projektu. Jmenuje se projekt Aquarius a tady tento projekt v podstatě dostal své jméno v roce 1960. On byl údajně oficiálně uveden do činnosti, tady ten projekt Aquarius v roce 1960, ale jsou doklady o tom, že vznikl už v roce 1954 na podnět tehdejšího amerického prezidenta Eisenhowera, ale 6 let ten projekt byl u ledu, než se ho podařilo potom tou administrací a na té vládní úrovni a na úrovni kongresu prosadit. Tady k tomu projektu Aquarius, a to si myslím, že by mohlo posluchače zajímat, podával velice zajímavé informace americký vojenský důstojník Robert Collins. To byl člověk, který byl bývalým důstojníkem americké zpravodajské služby vojenských leteckých sil a pracoval jako ředitel analytického odboru teoretické fyziky v oddělení Foreign Technology Division FTD. A myslím si, že když někdo bude dostatečně dobře orientován v prostředí internetu, tak by si dokázal vyhledat spoustu zajímavých informací, které jsou dneska i oficiální dispozici právě tady přes tohoto Roberta Collinse. Tady na tom oddělení FTD je zajímavé to, že v současné době, on má už trošičku jiný název, v současné době se nazývá National Air and Space Intelligence Center, NASIC. A tady u tohoto oddělení, nebo tady u tohoto oddělení zpravodajské služby, mě vždycky fascinovala, mě vždycky úplně fatálně fascinovalo logo tady tohoto, této instituce, které má neuvěřitelné parametry. Já potom za chvilinku se k němu vrátím a pochopitelně si neodpustím, abych to logo posluchačům nepopsal trošičku blíže. Je to opravdu hodně zajímavé. Já bych se chtěl ale ještě nejdřív zastavit u činnosti tady ta organizace National Air and Space Intelligence Center, protože ona je hodně profilovaná v současné době do těch temných projektů kosmického charakteru, o kterých hovoří například, který hovoří Corey Good, jo, a i ostatní informátoři. Každopádně tady ta instituce byla od samého počátku přímo podřízena americkému ministerstvu obrany a jejím hlavním posláním bylo působit jako integrovaná zpravodajská služba se zaměřením na vzdušný prostor. Navíc okrajově zajišťovala služby, které hrály klíčovou roli na preventivní úrovni. Jinými slovy, dalo by se říci, že tato organizace byla odpovědná za to, že Spojené státy nebudou překvapeni nějakou neznámou moderní technologií ze strany cizích států, v návaznosti na potenciální leteckou nebo kosmickou hrozbu. Což samozřejmě v době tzv. Studené války byla docela aktuální záležitost. Každopádně NASIC byla a je vysoce strategickou zpravodajskou službou uvnitř sítě dalších bezpečnostních agentur Spojených států a myslím si, nebo mám za to, aspoň tak to na mě působí, že NASIC poskytuje integrované hodnocení celé řady zpravodajských produktů ve vztahu k operačním centrum vojenských jednotek, výzkumu a aktivizace společnosti, která, jak to řekl, vyvíjí a používají letecké a kosmické technologie, což v současné době platí pro Spojené státy, především Rusko, Čínu, Indii, Brazílii, částečně pak Austrálii a Japonsko. Možná se divíte, že jsem vynechal státy Evropy, ale v současné době bohužel tady ta stagnace oproti zbytku světa u nás v Evropě i tady v této oblasti poměrně velmi, velmi výrazná. Lze tedy říci, že i hodnocení a odborné expertizy z NASIC jsou důležitým faktorem při utváření, dejme tomu, národní bezpečnosti a americké obranné politiky. To je jako jednoznačné. Vím, že tady to středisko také odpovídá za celou řadu leteckých a kosmických systémů a technologií, včetně letadel, balistických raket s doletem větším než 1000 km, radarové technologie, elektronické technologie, elektrooptické technologie, logistiky, komunikačních a informačních systémů a dalších integrovaných systémů protivzdušné obrany. Nemám úplně čerstvé informace, ale pokud vím, tak National Air and Space Intelligence Center ještě před nějakými možná 20 lety, 15 lety disponovalo asi 2700 pracovníky, kteří pracovali na pozici armádní, na pozici armádní i civilní. Takže ono je to poměrně dost. Jo. 2700 lidí si myslím, jako, že není vůbec málo na konkrétní odbor nebo na konkrétní zpravodajskou agenturu. Každopádně, když se podíváme na strukturu NASIC, tak zjistíme, že je strukturálně složená ze 4 pracovních odborů a 3 ředitelství a ten pavouk v podstatě té vnitřní struktury je asi následující. Na prvním místě je analytický odbor kybernetického prostředí, který realizuje na integrované zpravodajské bázi protokoly definování současných i budoucích hrozeb letecké a protivzdušné obrany uvnitř virtuálního, čili kybernetického prostředí. A tento odbor má pak zároveň k dispozici i speciální letku, která je umístěna na vojenské základně Lapland, AFB. Já o té základně ještě za chvilku pohovořím. Nachází se v Texasu, nedaleko města Austin, asi 200 km západně od města Houston. Na druhém místě je potom analytický odbor globálních hrozeb, který nabízí prediktivní zpravodajství na poli potenciálních hrozeb globálního charakteru, reaguje na požadavky operačních plánovacích skupin a celé řady akvizičních programů. Pak je analytický odbor zpracování dat, to je taky důležitá sekce tady této instituce, ta získává zpravodajské informace a informace o zahraničních zbraňových systémech, podsystémech a technologií a silách. Ta je samozřejmě velice úzce napojena na CIA a další zpravodajské služby, které působí v takzvaném vnějším terénu mimo prostředí Spojených států. Na čtvrtém místě je potom analytický odbor kosmického programu a řízený střel, který poskytuje vysoce sofistikované analýzy týkající se vědecké a technologické oblasti amerického kosmického programu a raketových systémů. Tady je samozřejmě patrná jednoznačná provázanost na nadnárodní korporátní systémy zapojené do tajných kosmických programů, o kterých hovoří Cory Good. Na dalším místě potom to je další sekce a to jsou ty tři ředitelství. Je to ředitelství informatiky a komunikace, které vytváří manažerskou činnost zaměřenou na chod interní a externí komunikace, včetně speciálních počítačových služeb, koordinuje vývoj nových komunikačních systémů, včetně zabezpečující logistické a technologické podpory. Pak je uvnitř National Aerospace Intelligence Center ředitelství logistické podpory pracovních misí. jako je hodně zajímavá záležitost, vytváří manažerskou činnost se zaměřením na plánování a realizaci služebních cest, jejich strategie a taktiky, dohlíží na vysoce sofistikované plánování a řízení inženýrských projektů, včetně logistiky, včetně lidských zdrojů, realizuje různá školení, inspekční politiku a prostě dohled nad ostatními rezorty. No a potom tam je to ředitelství plánování a strategické politiky, které vytváří manažerskou činnost nad výrobní aktivitou, reaguje na krize a další náhle eventuality, podporuje a hájí finanční prostředky na SIK a nese odpovědnost za finanční politiku. Takže máme tu 4 odbory a 3 ředitelství, které vlastně tvoří základní vnitřní strukturu fungování National Aerospace Intelligence Center, čili NASIC. Teď k tomu Lackland, k té základní Lackland FB, ona se nachází v Texasu. Kdyby jsme měli možnost virtuální prohlídky, tak bych vám tady ukázal nějaké fotografie zajímavé. Nicméně našli byste tu základnu oficiálně pod Austinem, pod městem Austin, asi nějakých 80-90 kilometrů. Jihozápadně od města Austin se nachází a západně potom, nebo severozápadně od města, od známého města Houston. O té letce, tak tam potom ještě řeknu taky nějaké další informace zajímavé. Ale teď bych chtěl povyprávět trošičku o tom logu, které mě tak neuvěřitelně interesovalo a fascinovalo. Totiž ústředním to logo je takto. To logo je složeno, je to barevné logo samozřejmě, je to takový, jako vypadá jako erb. A základními barvami jsou světle modrá, tmavě modrá a zlatá barva. Přičemž tady ty dva odstíny modré a zlaté barvy mají úzký vztah, alespoň tak nás to učili, mají úzký vztah ke třem nejvyšším energetickým ohniskům lidské bytosti, a to je 5., 6., 7. čakra. A zároveň má tady ty frekvence, ty barevné mají vazbu, nebo vytváří vzájemnou kombinaci, která aktivuje velmi vysoký kreativní potenciál prakticky u jakéhokoliv živého organismu. To bylo dokonce i doloženo.
Já se jenom zeptám, nebylo mi možné to někde najít na internetu, tady to logo pod tím názvem, jak to bylo, NASIC?
National Aerospace Intelligence Center. Já si myslím, že určitě, protože tady ty loga rozhodně nejsou nic tajemného nebo tajného. To by se tam určitě něco dohledalo takového. Můžeš tam, spíš bych tam dal zkrátku NASIC, jo? NASIC logo, jo? A zkus se podívat,
jestli tam... Já jsem to zkusil, ale bohužel mi tady vyskakujou samé NASIC, to je nějaký, něco do nosu, nějaký spray.
To je zkrátka NASIC, samozřejmě.
Já, jasně. Rozumím NASIC logo.
No.
Jo. A už to tady něco vidím, jak tam leží nějaká ta sfinga, nebo co?
Ano,
tak to je ono. Takže NASIC logo to skutečně funguje. Takže vážení posluchači, když to chcete vidět, dejte si NASIC pomlčka, nebo mezera logo, a tam to opravdu je krásně vidět, ty jejich erby, ano.
No, takže z pohledu strukturálního uspořádání štítu můžeme tam vidět 4 základní útvary. Je to jednak grafický znak globusu, který reprezentuje globální rozsah působnosti tady této agentury v prostředí naší planety. Objekt Sfingy v sobě ukrývá aspekty lva a panny. Mimochodem právě tady tento útvar na štítu NASIC obsahuje velmi důležité kryptografické sdělení, ale o tom bych teď nechtěl mluvit, protože to by vyvolalo asi bouři otázek a už bychom se nedostali dál. Možná někdy v budoucnosti třeba bych se k tomu ještě vrátil. Ale zajímavý je ten deltovitý objekt, který se nachází potom v tom pravém horním rohu a odkazuje na existenci vysoce pokročilé letecké a zřejmě i kosmické technologie. Do jejich vývoje je právě NASIC zainteresována. A potom v té zlaté barvě máme na levé části horní zvláštní hvězdu, která se odkazuje na skrytý vliv šedých sil stojící v pozadí. Celkový design tady této hvězdy nápadně pak připomíná tvar hvězdy na řádech královských aristokratických rodin, které jsou v napojení na to samé spektrum širých sil, mající zřejmě i částečně nepozemský původ. To je taky velice zajímavá záležitost toto. Bylo by dobré si také povšimnout toho, že všechny tyto tři objekty jsou na rozdíl od signatury planety Země v módu zlaté barvy, která v tomto případě znázorňuje hierarchickou královskou nadřazenost v kombinaci s takzvaným potenciálem sil slunečního typu. Proč kladu důraz tady na tyto věci? Kladu důraz na to proto, protože jsme k tomu byli vedeni ze strany našich mentorů. Totiž jde o to, že všechny, 100% všechny výrazné, významné tajné spolky, společenství, korporátní síly, korporátní organizace, v jejíž agendě potom běží tady různé černé programy, jsou doslova fascinováni symboly, symbologií. Ikonografii, symbolologii a oni kladou na symboly a symbolologii velmi důležitý důraz. A to z toho důvodu, že prostřednictvím těchto symbolů informují širokou veřejnost o svých základních aspektech fungování činnosti a informují o charakteristice a ať už se jedná o ten tajný spolek nebo společenství, anebo ať už se jedná o nějaký projekt, protože je to v souladu s kosmickými zákony. To, že široká veřejnost není schopná dekryptovat, to znamená, není schopná dešifrovat, tady tato sdělení je potom bohužel už záležitost druhá a je to bohužel černý pes na straně obyčejných lidí, kteří se nezajímají, prostě nemají zájem se zajímat o tyto věci, studovat tyto záležitosti, alespoň v rámci svých možností a schopností a být tak lépe informován a umět se a samozřejmě takový člověk potom se lépe orientuje v takovémhle prostředí a je méně závislý na dezinformacích a tady těch různých trolských aktivitách, které potom ten globálně mocenský systém tady provádí. A ti lidé potom samozřejmě jsou tím manipulováni. Ano. Tady k tomu National Air and Space Intelligence Center, tak bych chtěl ještě znovu teda zdůraznit toho zpravodajského důstojníka Roberta Collinse, a který měl, nebo který se pohyboval v prostředí tady této organizace a měl samozřejmě a má, respektive měl k dispozici spoustu velice zajímavých a důležitých informací. Mm-hmm. Jde o to, že tady ten Robert Collins, on se v roce 1985 dostal do kontaktu s mimozemskými aktivitami a právě ono to vypadá tak, že to bylo z největší pravděpodobnosti v souvislosti s jeho funkcí uvnitř této organizace. V těch svých materiálech on potom zveřejňuje celou řadu velmi fatálních skutečností týkající se právě kooperace tajných společenství zde na Zemi s mimozemskými entitami. Je to hodně zajímavá záležitost. A tady potom, já asi k tomu dostaneme, tak o tom budu hovořit blíž, tady potom v kontextu tady s touto provázaností, s tou spoluprací pozemskou mimozemskou je hodně důležitý projekt GLEM, překladu záblesk, který vykazoval, nebo který byl velice aktivní v letech 1954 až 1960, on svým způsobem předcházel projektu Aquarius a v rámci tohoto projektu GLEM existuje celá řada přísně utajovaných skutečností do dnešní doby, ale já samozřejmě potom posluchačům základně strukturu těch informací sdělím, protože si myslím, že mají právo tady tyto věci vědět.
Tady píše posluchač takovou zajímavou otázku, a kdo tu základnu založil a kdo to, do toho si financoval všechno, jestli o tom něco chtí slyšet?
Nejde o základnu, nevím, kterou základnu má na městě.
V tom, jak se o ní hovořil, že to bylo v tom městě.
No to je oficiální vojenská letecká základna. Aha. Lackland. To založila vláda, americká vláda.
Jo.
Ta základna byla, je v režii ministerstva obrany amerického. Mm-hmm. To je oficiální základna, tam normálně, to když si zadáte Lackland FB na internetu, tak se normálně dostanete na internetové stránky tady ta základny.
Ale o to nejde, že jo? Jde úplně o jiné věci. Že?
No, samozřejmě. Ale založena byla prostě oficiálním způsobem, jo, ta základna, ta letecká.
Dobře.
Ale pojďme se vrátit k tomu projektu Aquarius. Tady bych chtěl zmínit to, že tady ten projekt byl postaven samozřejmě ve snaze shromáždit veškeré dostupné informace a indicie týkající se vědeckého, technického, ale i třeba lékařského pohledu na objekty definované pod zkratkou UFO, čili UFO. A to včetně identifikovaných mimozemských objektů. Protože ty samozřejmě inženýry a odborníky tady v této instituci také zajímaly. Jo? Víte, že přeci tam, jo, tam existovala ředitelství informatiky, komunikace, ředitelství strategické politiky a kosmického programu a řízený střel. Takže je zajímala i vysoce pokročilá technologie potenciálních protivníků, například ze strany Ruska, nebo Číny a tak dále. Jo, takže tam nešlo jenom o ty mimozemské, nejde jenom o ty mimozemské objekty. Tam samozřejmě šlo i o reverzní, takzvanou reverzní inženýrství, to znamená, ten projekt Aquarius byl nastaven tak, že divize inženýrů měla za úkol v případě, že bychom se dostali k nějakým mimozemským artefaktům, byť v podobě vraků, tak tam se okamžitě nastartoval výzkum na všech možných úrovních, takzvaný reverzní výzkum, s cílem pochopit alespoň částečně povahu, formu a způsob fungování dané technologie. Na projekt Aquarius byly propojeny ještě další tři jiné velmi výrazné projekty. Já o nich budu hovořit potom v dalších částech tady této relace. Je to projekt Mundus, měsíční práh, projekt Snubird, ledňáček, a projekt Blyfly, modrá moucha. Speciálně ta modrá moucha je hodně zajímavá a věřím, že posluchače bude velice taková velice přitažlivá těmi informacemi, které tam potom jsou s tím projektem v kontextu. Ve skutečnosti ale existují některé další zdroje s projektem, s ohledem na projekt Aquarius, které prezentují i trošičku odlišné informace, na to bych chtěl upozornit, ale většinou tady tyto zdroje bych nepovažoval za seriózní a podle mě jsou to záměrně z pozice americké administrativy, jsou to uměle vytvořené hoax, které mají za úkol odvést pozornost trošičku někam jinam. Ale zajímavější je fakt, že projekt Aquarius měl na starosti i katalogizaci a shromažďování a zpracovávání informací týkající se dějin mimozemské přítomnosti v prostředí naší planety v návaznosti na Homo sapiens, to znamená v návaznosti na lidskou bytost. To znamená, tady byla a je z tohoto úhlu intenzivně zkoumána historiografie lidské bytosti v prostředí naší planety. Vím o tom, že mají k dispozici dokumentaci několika případů hromadného, když pomíneme jiné, samozřejmě ezoterické informace a tak dále, teze a různé úvahy, tak mají dokumentace, že došlo k hromadnému kontaktu mezi mimozemskými inteligencemi, mezi mimozemskou inteligencí a lidmi, to znamená lidskou bytostí, někdy před 25 tisíci lety, v oblasti Evropy, na evropském kontinentu a v prostředí tehdejší Atlantidy. Mm-hmm. A výsledkem tady těchto aktivit pak byla poměrně dost výrazná destrukce lidského genomu, to znamená, že tam probíhaly nějaké genetické inženýrské aktivity, které bohužel se nepovedly s největší pravděpodobností a způsobily nárůst entropie v prostředí našeho genetického fondu, zřejmě nezvratného charakteru, pokud vím.
On taky mohl způsobit to zánik Atlantidy, ano?
Nebo to bylo potom? Nepřímo ano, nepřímo by se dalo říct. Je to jeden z mnoha vlivů, který tam mohl takhle působit. Ale ještě bych chtěl tady upozornit na jiný zdroj, zajímavý s ohledem na projekt Aquarius, a to je Patrick Cook, člověk, který je přesvědčen o tom, že a on předkládá i určité zajímavé fakta tady k těmto věcem, že ten projekt Aquarius začal fungovat podstatně dříve, už od toho roku 1954, a on tam právě dokládá, to je to nejzajímavější na tom, proč byl oficiálně, byl oficiálně vždycky utajován tento projekt, ale proč víceméně se tvrdí i na těch neoficiálních místech, že začal být aktivní až v roce 1960. Tam právě v těch 6 letech, těch 6 let, já to teda řeknu rovnou, probíhala poměrně velice výrazná krize mezi nezvolenými zástupci lidské civilizace, což byla samozřejmě americká administrativa a ruská administrativa v tehdejší době, a mimozemskými entitami, které to s námi zrovna moc dobře nemysleli. Ono všechno to začalo právě v roce 1951, kdy se, nebo pardon, 53, kdy se prezident Eisenhower na základně Holmen poprvé setkal s jistými entitami mimozemského původu, kterému naslibovali hory doly, a oni tenkrát v podstatě zaprodali, když to nadnesu trošičku, celé americké obyvatelstvo, v podstatě dali v šanc právě za sérii určitých, nebo za skupinu určitých nadstandardních, nadčasových mimozemských technologií, které potom dalších 25 let se snažili napasovat na zbrojní systém nebo do prostředí zbrojního systému pozemského charakteru. Mm-hmm. Únosy a všechna tady ta aktivita kolem tohohle spojená je potom už bohužel smutným důsledkem tady těchto domluv a dohod tajných, které probíhaly na počátku těch 50. let, a protože samozřejmě během následujících 2 let americká administrativa velice rychle zjistila, že udělala chybu, ale už to nešlo samozřejmě všechno vrátit zpátky, tak vznikla velice silná krize, která svým způsobem mohla i přejít v otevřený konflikt mezi pozemšťany a mimozemšťany. A tady v té krizi hrál velice důležitou roli právě tady ten projekt Aquarius a instituce, které do něho byly zapojené, protože oni měli mimo jiné za úkol sklidnit tady tuto krizi a ustát hlavně tuto krizi, aby nepřešla v nějaký otevřený v uvozovce řečeno oheň, který by se rozběhl po celé planetě.
Já nevím, jestli můžu já do toho vstoupit. Pomálu by to byl čas na písničku, protože už je skoro hodina za náma, zase utíká to jako vždy velmi, velmi rychle. To je jedna věc, jestli si pro, nebo jestli ještě chceš něco a pak řekneš
určitě,
sám.
Určitě.
Dobře. Za druhý, než na to zapomenu, musím tě pochválit za to, že jsi udělal něco s tím mikrofonem, že už to vůbec necvaká, neklape jako minule, opravdu to bylo perfektní. Jestli jsi s tím něco udělal, dneska to je naprosto tichý. Pohodě, jo?
Takže
to je super, a já teda pouštím jednu písničku, když se bavíme o těch mimozemštěnech, tak se jmenuje Vesmírná od kapely G-Spot.
No, paráda.
Jak zdá se nás může nést, pár zů, co končí, zapomíná. zdá se, můžem dát se vést až tam, kde schází pochopení.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No a po písnice jsme tu zpět s Jardou Chvátalem v pořadu seriálu Absolutně neuvěřitelné. Dnes o tajných, temných, černých projektech, které jsou ze strany USA. Tak, je tady taková otázka, která přišla od Moniky. Chtěla bych se zeptat pana Chvátala, jestli má nějaké detailnější informace o projektu Ametyst amerických vojáků. Možná by bylo dobrý, paní Moniko, trochu o tom něco víc, nějak to blíže specifikovat, protože já nevím, já o tom teda nevím absolutně nic, Jardo, ty ano?
Tak pokud vím, tak tady ten projekt, nebo toto, protože to existuje, tak to ale není součástí tajných černých programů nebo tajných utajovaných projektů oficiálních Spojených států, ale spíš mám za to, že by mělo jít o nějaký soudobý dílčí program kontroly populace, jakoby kontroly společnosti v některých státech Spojených států, myslím, že to byly jižanské státy, že tam, tam patřil Texas, patřilo tam Nové Mexiko, patřilo do toho Florida, patřilo do toho Kentucky a nevím, ještě asi dva nebo tři státy. A v podstatě to byla armádní aktivita, která byla realizovaná tady v těchto několika státech se snahou jaksi dostat pod kontrolu určité, jak bych to řekl, určité zdroje dat, které byly aktivní tady v těchto oblastech, tady v těchto státech a které korespondovaly s zvláštními jevy, které se odehrávaly na obloze v loňském roce, tuším od května do srpna na několika místech, a které souvisely ty jevy na obloze s aktivitami Anunnaki Elohim, operačními jednotkami Bam Sham Rotram, které v tu dobu pacifikovaly aktivity reptiloidních forem entit v oblasti, tady v těchto oblastech. Šlo tam na jedné straně šlo o lokální konflikt mezi reptiloidními formami inteligence a Anunnaki Elohim, který se řešil v atmosférické oblasti naší planety. Na druhé straně tu byly zdroje, informační zdroje, které poměrně podrobně informovali o tom, co se děje, a ty informace tekly směrem k široké veřejnosti. Mm-hmm. A ten projekt Amethyst měl za úkol zablokovat tyto zdroje dat, paralyzovat jejich proudění, jejich tok a uklidnit veřejnost. Mm-hmm. Ale jestli je to to samé, co myslí tazatelka, bohužel samozřejmě nevím. Ale já, pokud mám informace a povědomost o projektu Amethyst, tak se týká tady těchto aktivit.
Mm-hmm. Víš je tady právě jako ještě znova, nebo jestli víš něco i o jiných projektech, oblastech dimenzionálních bran, kde se nachází nějaké drahé kameny. Takže dimenzionální brany, asi si o tom mluvil, asi to je ono, o čem mluví.
No, to je asi ono. Těch projektů samozřejmě celá řada, ale bohužel nyní se věnujeme těm tajným projektům té americké administrativy a nerad bych to montoval všechno potom dohromady. Já si myslím, že bychom zase někdy mohli udělat třeba pořád na ty dimenzionální brány a tam bych pohovořil potom o projektech tady tohohle charakteru.
Ano, teď mi tady jde problesk moment tady, že to bylo. Ano. A to je docela zajímavý dotaz, protože já jsem to nějak zaregistroval. Chtěl bych se zeptat posluchač Láďa na názor ohledně nových dílů Act XX. Ono to byl Acta XX, že jo? Hlavně, že je mu podivné, že celou sérii odvysílali během tohoto víkendu na Prima Cool. Zřejmě proto, aby byl přehlédnut, aby prostě to odvysílali, museli to odvysílat asi, že nějakým způsobem známe to. Můj názor je, že tam je úplně vše, co se dnes děje v těch nových dílech Acta X. Ty si myslím už o tom taky mluvil, že to odvysílali na Slovensku.
Ano, já jsem o tom mluvil, oni Slováci byli rychlejší. Mm-hmm. Dokonce si asi pospíšili u nás, protože pokud vím, tak se to mělo původně vysílat až v druhé polovině roku.
Všechno to bylo o víkendu, já nevím, kolik bylo těch dílů, ale opravdu teď to jelo.
5 nebo 6 tuším, že?
No.
Ale já se přiznám, že já jsem viděl 3, protože k tomu zbytku jsem se už nedostal, protože nějaký ten třetí díl mě přišel úplně totálně nějaký mimo mísu, jak se říká lidově, protože to byla nějaká komedie, nebo prostě mi to přišlo jako komedie, doslova do písmen jako veselohra, kde teda ty hlavní představitelé tam honili nějakou entitu, ale mně to fakt spíš přišlo jako nějaká veselohra a to mě docela dost odradilo potom od sledování těch zbylých dílů, což samozřejmě neznamená, že se na ně nepodívám, ale bude to až někdy trošičku díl, no až později, někdy se k tomu vrátím. Takže tím, že já jsem to neschledl celé, i když jsem o tom začal mluvit samozřejmě, před nějakými těmi měsíce, nebo když jsem o tom mluvil před dvěma, tak se k tomu bohužel nechci zatím vyjadřovat, protože nejdřív si to chci shlédnout celé, abych si na to udělal nějaký konkrétní názor a pak bych se k tomu vyjádřil.
A tady je opravdu zajímavý postřeh posluchače, že to fakt bylo všechno najednou odvysílané z něčeho nic. Takový charc a nazdar a tím to skončí. Povinnost jsme splnili jakousi, že? A tím pádem Vlastně už můžeme zase dál.
Tady bych se trošičku možná zastal ty televize, protože pokud vím, tak ono někdy je to tak, že oni musí platit za to autorský práva.
Ano.
A oni ty autorské práva se snižují, ta cena se snižuje samozřejmě s dobou od vysílání.
Aha, tak to je možné.
Takže oni možná by za to zaplatili menší autorský práva, tak prostě dejme tomu se zaplatili týden, jo, nebo pár dní, jo, vysílacího času. A rozumíte mi,
jak to rozumíš mi.
A oni to potom vychrlili během jednoho víkendu. Právě, že byli limitováni těmi autorskými právy vysílání. Ale to je jenom moje úvaha, jo? To neznamená, že to nemůže být jinak, samozřejmě.
A přišla jako ještě jedna otázka, možná, že to má toto už něco společného s tom, o čem se dneska bavíme, že by se chtěla posluchačka Ingrid zeptat na černé helikoptery. Visely nad naším pozemkem asi 20 minut dost nízko. Nikdo o nich nic neví, co by tady mohli dělat. Vypadaly jako přímo z výroby. Matně černé, mohutné, po bocích měly jakési válce.
To je fenomén, který můžeme registrovat, ale nemá cenu tomu věnovat nějak výraznou pozornost. Rozhodně by se diváci nebo posluchači neměli děsit nebo lekat, když uvidí něco takového. Já si myslím, že v dohledné době, a tím myslím půl druhého roku nebo dvou let, se všichni dozví, jak to s těmi černými helikoptéry ve skutečnosti je a bylo. Každopádně to není nic, čeho bychom se měli lekat. Jo? Každopádně to není žádná útočná záležitost nebo něco nebezpečného. Je to spíš součást aktivity určitých, jak to říct, určitých zainteresovaných objektů nebo zainteresovaných institucí, které pracují pod globálním mocenským systémem a oni mají technologie, prostřednictvím kterých jsou schopni detekovat různé energetické, gravitační, elektromagnetické anomálie v terénu. Jo? A nám se tady to třeba stalo, teď teda, jestli můžu
určitě
říct, se stalo, když jsme testovali a vyvíjeli titanovou pyramidu, což je naprosto fascinující, úžasný produkt, který v současné době já ve společnosti ještě dalších dvou přátel nabízím prostřednictvím svých internetových stránek, a když jsme testovali v tom třetím a čtvrtém modu aktivity titanu, ten produkt titanové pyramidy, tak se nám během několika hodin objevily ne jedna, ale hned několik helikoptér, zhruba dvě a půl hodiny létali po okolí a evidentně testovali prostředí pod nima. Aha. A dlouhou dobu jsme nevěděli, jestli to má nějaký význam nebo jestli to má nějaké spojení s testováním těch našich titanových pyramid, ale vzhledem k tomu, že v blízkosti tady těchto titanových pyramid dochází k anomálním jevům elektromagnetického a gravitačního charakteru, tak nám potom došlo, že zřejmě nějaký monitorovací systém, a to může být i družicový třeba, zaregistroval tady tyto anomálie.
Ano, oni se na to přijeli kouknout
dneska. Ano, operativně poslali potom na místo tady ty helikoptéry. Takže dle mého názoru oni mají primárně souvislost s nějakou analýzou a detekcí různých anomálií v prostředí.
A co by to tak mohlo, proč to tak dělají, jako nějaký anomálie se vyskytují asi běžně, že to tak zajímá, že?
Zajímá,
že to je víceméně, že to je asi tajemný, protože helikoptery, a kde se vzali, odkud jsou? Odkud sem přijít, přece helikoptery nemůžou letět až do vývodkač. Takže tady někde musí být taky asi na území někde schovaný.
V podstatě můj názor je ten, že na každém trošičku větším letišti bude pronajatý nějakou anonymní společností nebo společnosti fungující pod falešnou lajkou, bude pronajatý pozemek, hangár, kde budou dislokované tady ty helikoptéry pro určitý okruh, operační okruh působení. A oni potom v případě vzniku nějakých takovýchto meteorologických anebo přízemních anomálií vysílají na ta místa, k detailní detekci a k detailnímu prověření potom posádky tady s těmi vrtulníky.
Ale tady je zvláštní, že to je tajný. Proč, když se takové věci jakoby... Nic. Když se takové věci dějí, že, tak proč to musí být tajný? Proč to nemůžou řešit nějaký civilní meteorologické služby nebo cokoliv jiného?
Protože ty jevy samotné jsou důsledkem aktivit, které patří do utajovaného režimu. Například to, že naše slunce nefunguje už minimálně 25 let, tak jak by mělo, a vykazuje vysoce anomální povahu fungování, patří zrovna mezi utajované skutečnosti. To, že existují minimálně 25 let, existuje jev takzvaných superfotonových galaktických vln energetických, které fungují nelokálním způsobem, to znamená fungují nebo pohybují ten jev, ta energetická kvanta z fyzikálního hlediska odporují svým pohybem, rychlostí toho toku, odporují newtonské fyzice a atakují vnější oblasti naší galaxie, včetně samozřejmě naší sluneční soustavy, tak to je taky utajovaná záležitost. Krát, pokud vím, tak někdy v 90. letech tady na nejmenovaná instituce vědecká u nás organizovala v čele s jedním velice významným fyzikem českým, nebudu jmenovat, akci, vědeckou aktivitu, vědeckou akci, kdy se celá řada českých odborníků přestěhovala do Argentiny, do oblasti Pamp, kde bylo možné velmi kvalitně sledovat, protože tam je rovina obrovská, jsou velké roviny. V noci bylo možné sledovat a detekovat interakci tedy těchto superfotonových vln ve chvíli, kdy interagovali s vrchními vrstvami atmosféry. Pak tam dochází k určitým světelným a tepelným efektům. Jo. Tak to je taky jako utajovaná záležitost. Jo. Takže tady těch věcí je prostě spousta, mnoho, a samozřejmě ne vždycky je ta veřejnost ovšem informována.
A je to zajímavé, tak když už proč ne? Proč takové věci tady? No asi o tom ví své, co by asi neměli slyšet běžní lidé, že?
Já jsem se zrovna tohle téma dneska o víkendu bavil s těmi studenty. Jsme tady to téma řešili, zda informovat společnost nebo neinformovat.
Ano.
Protože ona na jedné straně to chápu. Globální oteplování samozřejmě je způsobeno tou interaktivitou tady těchto superfotonových vln, které zahřívají vrchní vrstvu atmosféry, kde potom se mění určité fyzikální podmínky, dochází potom k zahřívání té atmosféry a potom následně potom k dalším meteorologickým jevům a tak dále. Vzniká z toho taková řetězová reakce typu mávnutí motýlího křídla známého a pak samozřejmě je otázka informovat obyvatelstvo nebo informovat lidi o tom, o těch věcech. Ono tady hraje roli psychologie. Jo? Člověk to, co nemůže ovlivnit nějakým způsobem, tak samozřejmě velice špatně snáší a přijímá. A potom je velice, velice krátký křuček nějaké všeobecné panice. Člověk přijme daleko jednodušeji fakt, že globální oteplování je způsobeno prudkým nárůstem emise
oxidu uhličitého
v atmosféře, protože my tu primární příčinu v tomhle případě jsme schopni ovlivnit vědomě. Ale jak chceš ovlivnit přítok superfotonových vln z galaktického centra? To prostě je mimo schopnosti naší civilizace. A v tu chvíli potom ti lidé mohou skutečně cítit už tu beznaděj, protože tady jsi skutečně odkázán na to a se modlit, aby ta superfotonová vlna neměla takovou razanci, aby třeba nezlikvidovala veškerý život na této planetě, protože to se stalo v roce 2004, kdy byla zaznamenána taková superfotonová vlna, která tady vyřadila potom celou řadu vyřadila elektroniku u celé řady satelitů na oběžné dráze, způsobila také to, že půlka Kanady byla bez elektrického proudu. To byl ten rok, kdy na jehož konci byl ten problém s tou indickou tsunami, jestli si pamatujete. A málo kdo ví, že potom se počítala ten energetický ekvivalent, tady té super fotonové vlny se počítal a zjistilo se, že ve vzdálenosti 58 světelných let od naší sluneční soustavy ta vlna měla takovou intenzitu energetickou, že by zničila veškerý život na této planetě. To znamená, kdyby jsme byli o 58 světelných let blíž ke galaktickému centru, tak už neexistujeme. No a teď si vím, že vzdálenost naší sluneční soustavy od galaktického centra se pohybuje kolem 22 tisíc světelných let. A stačilo po 58 světelných let být blíž. Jo? A už jsme nebyli. Jo? Takže víš, a tady to jsou všechno takové ty informace a fakta, která potom u lidí, prostých lidí, kteří samozřejmě nemají nějaké vzdělání odborné, tak to v lidech způsobuje tíseň, úzkost a možná i paniku. Jo? A já si dost dobře jsem schopen představit situaci, kdy když ti zodpovědní jedinci se mají rozhodovat informovat nebo neinformovat, tak radši zvolit tu formu neinformovat, aby zbytečně nevytvářeli podhoubí nebo prostředí pro vznik nějaké takové globální paniky. I když já osobně bych byl spíš pro tu druhou variantu.
Informovat,
protože mám za to, je to spíš podle mě, je to nativní záležitost, já to tak cítím vnitřně. Já si myslím, že samozřejmě, určitě by to asi způsobilo nějakou takovou paniku u určité skupiny lidí, ale myslím si, že převážně by to naopak lidstvo přijalo s povděkem, že by to ocenilo, protože by bylo informováno, prostě mohlo by se nějakým způsobem vnitřně připravit. Jo? Na tady tyto variace existuje ohromné množství různých katastrofických filmů, že? Kdy prostě do poslední chvíle byly nějaké věci utajovány a potom, když už to lidi viděli na obloze, tak se teda s tím vyšlo najevo, vyšlo se s tím ven, ale už bylo pozdě. Jo? Ty lidé už prostě se nedokázali vnitřně připravit, nedokázali prostě nějakým způsobem adekvátně reagovat.
No prostě z nás dělají takový hlupáky, protože kdyby něco řekli, tak hold, asi ty lidi by to nebyli schopní nějak třeba, to mohlo by dojít panice. No, je to fakt, na jedné straně z nás dělají tím pádem hlupáky, na druhé straně, kdo ví, jestli opravdu nejsme, když vidíme, jak se vlastně lidstvo chová, že vůbec i v tom, jak dneska to je všechno. No, je to opravdu těžký a já s tebou souhlasím, Jardo, v této věci asi je opravdu velmi těžké z tohoto hlediska se rozhodnout, zda určitě, něco pustit, pustit nebo ne. Nicméně, možná, že by to bylo dobrý, nebo dřív, kdyby to bývali dělali od začátku, tak by na to lidstvo bylo zvyklý, ale oni od začátku tajili a teďko už je prostě situace, kdyby něco takového řekli, tak už by to opravdu asi byla jakási panika a asi by byl problém. Jo? Takže to je ono, když se něco tají od začátku, tak to narůstá tak obludných rozměrů, až potom se může stát právě, že když už nebude jiná možnost, tak se to provalí někde a pak teda nastane mazec. Pak to bude ten problém. Místo toho, když by na to lidi byli zvyklí, tak by možná i spolupracovali a pomáhali by se vším. Vždyť oni nejsou ti, kteří ví všechno o tomto. Možná, že by se tady našlo mnoho jiných odborníků mezi lidem, kteří by byli schopni nějakým způsobem tomu zamezit, nebo nějak to odstranit, já nevím, rozumíš, jo? Různé ty bytosti, které umí pracovat s energiem a podobně.
Já ti rozumím. Jo. Jako já chápu, co tím chceš říct. Jo. Hele, ale pojďme se vrátit ještě.
Ano, pojďme se vrátit zpátky, ano.
Jestli teda ještě můžu pokračovat chvilinku.
Určitě.
Navážeme teda zase na projekt Aquarius, potajte. Ale věci zajímavé v suvce, já si myslím, že určitě to posluchače i tady ty informace zajímaly. Chtěl jsem říct, že projekt Aquarius zaznamenal poměrně velký úspěch v roce 1964, kdy skupina zpravodajců z strategických služeb amerického vojenského letectva byla v prostředí pouště Nového Mexika kontaktována zástupci mimozemské inteligence, a to na předem dohodnutém místě. Obsah tady této zvláštní schůzky je opředen tajemstvím, ale některá dílčí, i když velmi zajímavá fakta, prosákla na povrch prostřednictvím jiného černého projektu, který se nazýval, který se jmenuje Sigma, a to v roce 1986. Až budeme hovořit o projektu Sigma, tak samozřejmě budu do detailu posluchačům sdělovat všechny ty informace týkající se tady té tajné schůzky, protože ona je hodně zajímavá. Ty souvislosti jsou tam hodně interesantní a zajímavé. A hlavně ten dopad, který vyplývá z toho, co bylo dohodnuto na té úplné schůzce v tom roce 64, tak ten dopad je aktivní i v současné době. Zasahuje nás to až do současné doby. Mm-hmm. Ty informace v rámci toho projektu Sigma v tom roce 1986 částečně vyšly i na veřejnost, ale jenom velice okrajové verzi, hodně rozředěné, a to prostřednictvím instituce, která se jmenuje Defense Marketing Service, která odkazuje v těch dokumentech na aktivity pod kódovým označením Top Secret program Rockwell International. A tady tyto aktivity měly mimo jiné i co dočinění s utajovaným vývojem speciálního typu laserových zbraní. A právě jde o to, že na té schůzce v tom roce 64, kde na jedné straně byli zástupci jisté mimozemské civilizace, na straně lidské byli zástupci zpravodajských služeb amerického vojenského letectva, samozřejmě pod přímým vedením a řízením obrany, ministerstva obrany amerického, tak tam došlo k získání určitých důležitých technologických komponentů, které potom v následujících desetiletích nastartovaly poměrně prudký vývoj laserových zbraní. Což to, že americká armáda v současné době, ale i v dobách minulých používala laserové zbraně, si myslím, že není nic nového. A tady právě ten program Rockwell International byl velice aktivní ve vývoji těchto laserových zbraní. Mm-hmm. Ten Rockwell International je zároveň, což bych taky měl říci, i velký výrobní konglomerát, který je úzce provázán na americký kosmický průmysl, což je velice důležité, a jehož nitky vedou až k programu Apollo. Jo. O tom budu také hovořit, protože součástí technologického vybavení misí Apollo byly i v některé velmi, velmi nadčasové zařízení, velmi nadčasové technologické komponenty tam hrály svoji roli, a také se potom k tomu na patřičném místě dostaneme a budu o tom referovat podrobněji. A tady ten Rockwell International byl aktivní i například při vývoji amerických raketoplánů. To je potřeba také zdůraznit. Rockwell International, jenom pro doplnění, založil v roce 1958 plukovník Willard F. Rockwell, a to díky fúzi celé řady velkých podniků. Tehdy se v tom počátku se tato společnost nazývala Rockwell Standard Corporation a je evidentně součástí tajných kosmických programů, jakožto určitá instituce konkrétní, specifická, na které upozorňuje ve svých materiálech, na které upozorňuje Corey Good. Tady bych chtěl říct ještě jednu věc. Ten zpravodajský důstojník Robert Collins z National Air and Space Intelligence Center, kterému tak tady tomu člověku se podařilo zachytit mimo jiné, když pracoval právě tady pod touto institucí, i některé dokumenty, které souvisely s aktivitou poradního týmu Majestic 12. O Majestic 12 budu hovořit později velice podrobně. Jenom nyní dopředu, protože vím, že celá řada posluchačů je dobře informována, tak abych předešel nějakým předpojatostem, tak dopředu bych chtěl upozornit na to, že samozřejmě ta oficiální dokumentace Majestic 12, která ve formě různých fotokopií vešla ve známost a koluje už desítky let po internetu a mezi lidma, tak samozřejmě to je falzum. To všechno bylo uměle vymyšleno a nastrčeno k odvedení pozornosti od podstatně jiných a důležitějších záležitostí. Nicméně tým 12 vysoce informovaných a zainteresovaných jedinců pracujících v přísném utajení, který se jmenoval MJ-12, Majestic 12, existoval. Tento tým existoval. To, co je mimo, jsou dokumenty, které prosákly na povrch veřejnosti. To je falzum. Ale ten tým samozřejmě existoval a tím pádem existovala i jeho aktivita. A ta jeho aktivita má pochopitelně i nějaký výstup. Ale tento výstup se k veřejnosti nedostal. On se v podstatě nedostal ani k žádnému z prezidentů, které byly ve funkci od 50. let minulého století do 80. let minulého století. Jediný prezident, kterému se podařilo doslova a do písmene propasírovat k některým informacím, byl Jimmy Carter, o tom také budu hovořit, prezidentskému týmu poradců se nějakým způsobem podařilo některé z toho výstupu neoficiálního něco z těch dokumentů ofotit. Ale ani tady tyto fotografie se nedostaly na veřejnost, zůstaly v agendě plukovníka Collinse a přepisy tady těchto dokumentů jsme měli k dispozici při studiu, takže já doufám, že budu moct, je to v podstatě 9 stran textu, takže já doufám, že budu moct potom v nějakém příštím dílu posluchačům ty informace, které jsou tam uvedeny, ocitovat, protože jsou to docela hodně zajímavé, věci. K té aktivitě toho Jimmyho Cartera, jenom pro informaci, mělo dojít 14. června roku 1977, kdy během jednoho utajovaného briefingu v zasedacích místnostech, speciální zasedacích místnostech, který probíhal ve speciální zasedací místnosti Bílého domu, ty místnosti se nachází hluboko pod zemským povrchem. A tam došlo k takovému velice zajímavému konfliktu, jehož výsledkem právě byl únik informací od Majestic 12 k širším lidem, nebo k širšímu konkláve jedinců, kteří ale také pracovali pod přísně utajovaném režimu. Takže je otázka, jestli se vůbec dá hovořit o úniku. Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu zvláštnost, kterou ale nejsem schopen, nejen já, ale ani daleko sofistikovanější jedinci, nejsme schopni ověřit, jestli se jedná o fakt nebo ne. Údajně 13. června roku 1991 měla být část tady z těch 9 stran toho textu zveřejněna jakýmsi Lee Grahamem, což byl člověk, který pracoval v americké ministerstvu energetiky a údajně on měl tady tyto dokumenty dostat od neznámé osoby, která vystupovala jako pracovník tajných služeb pod krycím jménem Falcon. Ale toto, prosím vás pěkně, jsou informace, které nemám ověřené, nejsou ověřené, a já si troufám tvrdit, že z takových 70%, 75-70% to bude falzum. Ale musím na ně upozornit, protože ty data skutečně jakoby o tomto, že se toto stalo, kolují světem. O identitě Falcon budeme hovořit potom později, protože tady tato entita nebo identita byla aktivní ještě v rámci jiných projektů a jednoho poměrně žádného skandálu, který otřásl celými Spojenými státy, ale to je zase také, ještě potom se k tomu dostaneme v rámci jiného tématu, v rámci jiných témat. Mm-hmm. Tady ten Lee Graham, ten pracovník ministerstva energetiky, on tam skutečně kdysi v té době skutečně teda Lee Graham pracoval, člověk pod tím jménem, tak on potom společně s Williamem Moorem, což je takový publicista, který se zabývá konspirativními věcmi, konspirativními teoriemi a je autorem i několika filmových snímků, tak tady ten Lee Graham s tím Williamem Moorem potom provedli písemnou rekonstrukci, jak asi ten briefing z toho 14. června roku 1977 v tom Bílém domě, jak asi probíhal a jak asi došlo k úniku těch informací a jakým způsobem se mohlo zabránit tomu úniku. Hmm. Takže to jsou takové, spíše bych řekl, okrajové informace.
Hmm. Můžu?
Ano.
Já nevím, jestli můžu do toho zase vstoupit s nějakou, tady nějaký jsou otázky opět, mohu?
Určitě.
No se ještě vracíme zpátky k tomu předtím. Tady píše posluchač Josef. Rád bych se zeptal na velmi tabuizované téma, a to je chemtrales. To znamená kondenzační stopy, víme, o co jde. Na toto téma existuje mnoho teorií a hlavně spekulací, ale to hlavní zůstává. To je nadnárodní utajenost, což je neuvěřitelné. A teď právě tady píše, neprovádí se náhodou chemtrails kvůli slunci, které není pod kontrolou, aby se minimalizovaly solární účinky, které evidentně teď oteplují tuhle planetu. A pokud tomu tak je, má smysl chemtrails provádět? To je k tomu. Jenom tě tady ještě druhou otázku, ono to je dřív doporučení. Poslouchám Jardu, je to super. Ale poslouchám taky, jak pokašlává. Ať si udělá odvar z lékořice, tymiánu, zázvoru a pije ráno 3 deci a 3 deci večer. Tak vidíš, ale takže možná, že tymián, no, zázvor a lékořice. 10 minut vylouhovat, pije se to 5 a 10 dnů nějak.
Já pak se posluchačům ještě jednou omlouvám za to kašlání. Je mi to velice líto, ale bohužel...
Jsi trochu nasýpan.
Já jsem se tady různě to před těmou relací zkoušel prostě tlumit, ale asi se mi to nepodařilo úplně, tak se omlouvám.
Tak vidíš, jak myslí na tebe posluchači i rovnou. Tak, tady jde o to chemtrails. Co teda vlastně, není to naopak jediný možný řešení, jak zabránit tomu, což by bylo teda opravdu docela zajímavá informace, jak zabránit tomu problému s tím sluncem?
Tady toto, na co upozorňuje posluchač, tak to je jedna z verzí. Mm-hmm. A je zajímavé na tom to, že tato alternativa nebo tato verze ještě před nějakým rokem nebo dvěma roky patřila mezi sekundární teorie zabývající se příčinou a vůbec problematikou chemtrails a málo kdo jí věnoval zvýšenou pozornost. Až teprve v posledních letech, bych řekl v posledních 8-10 měsících, zájem o tuto teorii, o tuto tezi prudce vzrostl. A to právě díky tomu, že široká veřejnost začíná být podstatně lépe informovaná o okolnostech a souvislostech, které mohou mít přímou vazbu na chemtrails. A já nejsem schopen vyvrátit ani potvrdit to sám za sebe. To, jestli chemtrails je jestli chemtrails, ano, jestli chemtrails je právě aktivováno, nebo bylo aktivováno z důvodu
ochrany před sluncem.
Nežádoucího projevu našeho slunce. Ale pak, když tomu tak je, tak by to mělo samozřejmě svoji logiku. Mm-hmm. A přesně by to pasovalo do toho, o čem jsme před chvilinkou hovořili. O tom, že náš globální nadnárodní politický establishment má problémy s informovaností v případech, kdy zdroj problému se nachází mimo tuto planetu. Čili kdy zdroj problému se nedá nějakým způsobem korigovat a řídit z vůle lidské bytosti. V takovém případě tam prostě je problém s informovaností. Právě v důsledku té psychologie, jak jsme naznačili před chvilkou.
Je to možné. Já si ale myslím, že pokud tomu tak je, tak to není jenom jediný důvod, proč takhle takzvaně práškou, ale že dělají i mnohé jiné experimenty s tím a možná i jiné věci, které ať vojenského, nebo třeba hlediska, já nevím, počasí, změny počasí, úpravy počasí. Ono to všechno může mít i víc jako důsledků nebo víc příčin, proč práškujou. A tohle to může být jedna z nich skutečně. Oni to všechno dají dohromady a pak se to na nás sype. No, ale takové ty příčiny, které můžou být právě třeba na našem zdraví, které můžou nastat, no tak to asi někdo tak nějak neřeší. Každý říká, že asi lépe bude, když nás vůbec zachrání, ale nějak někdo toho odskáče na zdraví. No. Je to možné. Dobře, Jardo, díky moc za tu odpověď. Je to opravdu těžké a tady vidíme, jak je třeba se koukat na věci z mnoha a z mnoha pohledů a ne senzačně okamžitě něco vypálit a říct si, to je dneska senzace, tak to je téma, který frčí, tak ať to lidi poslouchají a prostě senzace. Takže je třeba na to koukat z mnoha různých pohledů. Možná, že to bude všechno tak trochu úplně jinak. Uvidíme. Dobře, já dám asi ještě jednu písničku, Jeďku, Jardo.
Určitě dej písničku a pojďme dál.
Ty se napij, aby si se trochu odkašlal. Protože vidím, že to tam trápí chvílema. Já dám naše katapulty. Až.
Přestěhujem do obrovských měst, až tánící země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit, až budeme létat na Venuši, na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
To byl jingle s naším telefonem, s naším Skypem, takže ono je už skoro 10:45. Máme ještě zhruba 4 hodiny před sebou. Já si myslím, že vy, kteří čekáte, že chcete zavolat a styděli jste se doteď, když to řeknu tak hezky, tak teď můžete určitě se projevit, zavolat a Jarda vám jistě na otázky, které položíte, rád odpoví. Jardo, pokud tomu tak není, a to tomu tak není, že někdo volá, tak ty pokračuj v tom tématu tajné černé projekty Spojených států a když někdo zavolá, já tě přeruším.
Tak já bych chtěl jenom upozornit, že se zabýváme aktuálně projektem Aquarius, tajným projektem Aquarius a zůstaneme u něho zcela jistě i příště, protože jsem toho o něm ještě mnoho a mnoho nezdělil a neřekl. Každopádně, když jsem tady zmínil před písničkou organizaci Majestic 12, tak tato organizace, nebo respektive tato skupina či komunita jedinců byla v rámci projektu Aquarius velice aktivní, byla součástí projektu Aquarius, ta skupina Majestic 12, a pod patronací, neboli pod dohledem Majestic 12 byly do projektu Aquarius delegováni podle okolností samozřejmě různí speciálně vybraní vyšetřovatelé, především ze CIA a z organizace, která se nazvala DCD. A tady ta zkrátka DCD je hodně zajímavá, neboť odkazuje na takzvaný černý vyšetřovací odbor, který existoval uvnitř CIA, ale který oficiálně nikdy neexistoval, ale ve skutečnosti existoval. Protože byl tady ten odbor, ten DCD, byl financován zcela jistě z neoficiálních financí, z neoficiálních peněz. Jedinci z CIA a DCD v rámci projektu Aquarius pod dohledem Majestic 12, té skupiny Majestic 12, potom vykazovali různé vyšetřovací aktivity na území Spojených států, ale pokud jsme byli informováni, tak i některé z nich probíhaly například i na území Kanady. Jo. Všechny zprávy a písemnosti z výzkumu tady tohoto vyšetřovacího odboru v terénu byly potom buď přímo nebo napřímo filtrovány právě tou skupinou Majestic 12 a jedinou výjimkou k přístupu k těm plnohodnotným a informacím projektu Aquarius v celém rozsahu měla instituce, která se jmenuje Air Force Office of Special Investigation, neboli AFOSI, čili Úřad leteckých sil pro speciální vyšetřování. A pracovat tady v tomhle úřadu to muselo být nesmírně zajímavé, protože si velice dobře dokážu představit takového Muldera a Scullyovou na pozici, nějaké pozici uvnitř tady toho úřadu, protože přesně asi tak nějak ta vyšetřování tam probíhalo. Tady bych chtěl upozornit zase z Bystří, Pavle, na logo této instituce Air Force Office of Special Investigation. Jestli jsi připojený na internet, tak si tam můžeš zadat AFOSI logo.
Jasně, AFOSI
logo.
A i posluchači samozřejmě se na to můžou kouknout, určitě, to bude třeba k výkladu.
A Fosy logo. A zjistíte, že barevná skladba je prakticky stejná jako u té předešlé organizace, která úzce spolupracovala a s projektem Aquarius, což byla National Aerospace Integration Center. Ve hře je modrá barva, barva zlatá.
Zase takový erb, že? Tak
to přesně. Ano. A barva bílá. Uprostřed je zase globus, všimněte si, prakticky stejný jako u předešlého signatury. Zase tento globus v rámci ikonografického aspektu, čili symbologie, znamená, že tato agentura, nebo tady to AFOSY, měla dosah, čili její aktivity měly dopad globálního charakteru, čili její operabilita zahrnovala celý svět. Tento aspekt je doložen i křídly, které tam jsou vidět, takové ty bílé křídla. Ta křídla symbolizují jednak hemisféru světa, východní a západní hemisféru světa, a jednak také řídící duální princip. Ten se pochopitelně odráží i co do počtu dvou bodných nástrojů, připomínající meče, které jsou nastaveny do pozice falické symboliky, to znamená směrem vzhůru, nahoru, falus, zdůrazňující ohnivý yangový princip. Ale naprostým unikátem, je ta aladinová lampa, která je uprostřed. A Pavle, určitě, když takhle vidíš před sebou, tak když se na to podíváš, tak si řekneš pro boha, jak aladinová lampa s nějakým takovým červeným plamínkem, jak může souviset, jak logicky může souviset s nějakým Air Force, s nějakým úřadem leteckých sil pro speciální vyšetřování, jako to má logiku. Jo? Ale právě tady ta aladinová lampa, ona se ještě navíc nachází v takzvané kardinální signaturní pozici, což je horní část erbu, tak tady ta aladinová lampa symbolizuje cosi, co je evidentně povýšeno nad všechny ostatní kvality a síly, jsou titulované ostatními symboly na tomto logu. To je velice důležité. Nachází se uprostřed a v horní části, což priorizuje. Přítomnost symbolu aladinové lampy u této vojenského leteckého útvaru je zjevná anomálie, která by nás měla vést, bych řekl, k hlubší úvaze nad tím, co vlastně symbolizuje. Ale já teď váhám, protože mám z toho chutí položit kvízovou otázku čtenářům, posluchačům, aby já pořád čtenáři mám dneska.
No jasně, tak.
Protože odpovídám čtenářům zase na internetu, přes internetové stránky. Aby se k tomu vyjádřili, jenomže je mi jasný, že zdaleka ne každý posluchač má přístup teď konstruovat internetu a vidí to před sebou. Každopádně ta aladinová lampa odkazuje na indický subkontinent, což je velice zajímavé, a na nálezy v indickém nálezy, které byly uskutečněny v indickém subkontinentu v oblasti státu Uttar Pradesh a které se staly, nebo které byly po dlouhou dobu, bylo to v 80. a 90. letech minulého století, byly dlouhou dobu zkoumány právě tím úřadem leteckých sil pro speciální vyšetřování ze Spojených států. Samozřejmě tomu předcházely dohody s indickou vládou a to, co se nalezlo v tom státě Uttar Pradesh, mělo tak zásadní a radikální význam pro, řekl bych, pozdější výzkum a pozdější sofistikaci především letectví, letecké technologie a raketové technologie, že si tady tento institut, ta organizace Air Force Office of Special Investigation, dodatečně do svého loga zařadila právě symbol té aladinové lampy. Čili Aladin ve formě mentora, ve formě zdroje informací, důležitých dat, který iniciuje, inspiruje a posouvá v individuálním anebo skupinovém vývoji směrem dopředu. Takže já se vrátím.
Ten plamínek červený, ten tam hodně vyčnívá, ten působí tak docela.
Ano, to je, to je odkaz na ohnivý element, čili na yangový energetický element související s mentální energií. Mm-hmm. Mentální energie, myšlenková energie, má dva aspekty, takzvaný nižší, z hlediska ezoteriky, takzvaný nižší a vyšší. Ten nižší aspekt souvisí s myšlenkami, s tvorbou myšlenek, s myšlenkou energií a ezoterickou barvou pro tento nižší mentální aspekt je barva modrá v jak světlé, tak tmavé produkci nebo profilu nebo zobrazení. A právě vyšší aspekt mentální energie, který souvisí s inspirací, intuicí, iniciací, má ohnivý element, ohnivý aspekt a ten samozřejmě pochopitelně je zobrazován červenou barvou.
Mm-hmm, jasně.
Tak, půjdeme dál. To vyšetřování, které samozřejmě probíhalo v rámci projektu Aquarius za asistence skupiny Majestic 12, TDC a CIA, tak samozřejmě to vyšetřování vedlo mimo jiné i k závěru, už tehdy v těch 50. 60. letech, že cizí inteligence má mimořádný zájem o objekty, ve kterých se nacházely jaderné zbraně, nebo o objekty, kde probíhal jaderný výzkum. V blízkosti těchto objektů bylo hlášeno enormní množství strategicky velmi zásadní pozorování. Bylo evidentní, že ET, tedy ten mimozemský inteligenční potenciál, má velký zájem o vše, co souviselo s jadernými zbraněmi, a to zřejmě, bych řekl, v důsledku vypuknutí jaderného konfliktu. A my dneska třeba se na to můžeme dívat na toto tak jako trošičku s despektem, ale ono skutečně v těch 50. 60. letech to byla doba, která byla extrémně exponovaná. Probíhala studená válka. V té době plus minus probíhala kubánská krize. A když byste měli možnost se třeba podívat na intenzitu testování jaderných zbraní na světě, ať už šlo o podzemní testy, nebo nadzemní testy, vzdušné testy, tak právě v těch 50. 60. letech tady to testování mělo nejintenzivnější průběh a zcela jistě enormním způsobem destruovalo a zatěžovalo environmentální systém naší planety.
Takže, ono probíhalo v ovzduší normálně tenkrát právě. A velký množství. Ano, to já jsem jeden měl jako možnost vidět takový graf nebo takovou, jak bych to řekl, takový, já nevím, něco, kde ukazovali prostě, kde došlo k jadernému výbuchu, kdy byla nějaká taková ta jaderná zkouška. No a bylo to jasný, že to bylo zase, bohužel, zase tomu vedli USA a Rusové to vždycky jenom doháněli. Ale to jen tak mezi řečí. Ano, tenkrát bylo mnoho v atmosféře a je zajímavý, že to bylo snad kolem tisíce jaderných výbuchů v atmosféře tenkrát.
Přesně tak.
Za tu celou dobu. Takže to je docela zajímavý, protože, jak nám říkají, jak je to hrozný a tisíc jaderných výbuchů v atmosféře, tak já nevím. Dobře, já dopokračuji.
No, ono potom není divu, že pochopitelně ty ET, ta mimozemská inteligence, měla vážné obavy, no, prostě obávala se, nebo chcete-li, poutala to její pozornost, protože z toho našeho pohledu, nebo z toho pohledu ze strany člověka šlo o doslova devastační sebedestrukční aktivitu. O naprosto nepochopitelné konání. To si dokážu docela dost dobře samozřejmě toto představit a zdůvodnit. Ano. Co týče toho projektu Aquarius, samozřejmě z každého toho výzkumu, který byl prováděn v rámci této aktivity, byly nějaké výstupy, které byly vysoce sofistikovaného charakteru, byly katalogizované a tyto výstupy potom byly víceméně, když bych to zjednodušil, byly součástí tří takových oblastí, nebo týkaly se ty výstupy a ty dokumenty tří oblastí. Jedna ta oblast se týkala nepozemské technologie, nebo chcete-li mimozemské technologie. V různém stupni pochopení šlo o nalezenou mimozemskou technologii. ať už to třeba byla záležitost Roosevelu, nebo záležitost Mojave, kde byl taky nalezen určitý mimozemský objekt, nebo Aztek, případ, který se stal nedaleko Azteku, města Aztek, který možná je mnohem zajímavější a bizarnější než Roosevelt, nebo případ Varginha z 60. let z Brazílie. To, že se ten případ stal v Brazílii, kde havaroval mimozemský objekt, vůbec nic neznamená, protože, jak jsem řekl, tak AFOSI byla operabilní po celém světě a bylo v podstatě jedno, jestli ten objekt spadl v Brazílii nebo na území Spojených států nebo v Německu nebo já nevím, ve Francii. V době studené války samozřejmě, když by takový objekt spadl v Československé republice nebo v Polsku, tak s největší pravděpodobností by asi mnohem rychlejší byli Sověti, kteří měli pochopitelně zrcadlové instituce, zrcadlové nastavené projekty, ale ono stejně potom by se to dostalo i na druhou stranu k Američanům, protože, jak jsem řekl, tady tyto nestandardní projekty byly řízeny s obou dvou stran. No a takže ta mimozemská technologie byla první okruh výstupu v rámci projektu Aquarius. Biologická taxonomická data mimozemských bytostí, to znamená zkoumání těl, ať už mrtvých mimozemských entit, anebo zkoumání psychologického mentálního profilu a tělesných struktur živých mimozemských entit, byla druhá oblast. A třetí oblast byla samozřejmě oblast taktického a strategického působení mimozemských entit v oblasti naší planety, protože je jasné, že vůdce lidstva v tehdejší době zajímala taktika a strategie fungování mimozemců. Takže tady tyto tři oblasti vlastně byly součástí výstupů, vyšetřování a dokumentace projektu Aquarius. No, my jsme se v projektu Aquarius dostali zhruba do jedné poloviny a já těch projektů mám přes 65 připravených, o kterých bych chtěl popovídat, takže to nevím, no, to bude asi skutečně na hodně dlouho. Tak je otázku, jestli to vůbec naše posluchače zajímá, tady tyto věci, tak já doufám, že aspoň trošičku, jo.
určitě ono to chce občas proložit něčím takovým současným, aby to bylo aktuální, aby to se něčemu vztahovalo, aby to nějak mělo nějaký souvislosti s něčím aktuálním. A pak to začíná být ještě mnohem zajímavější. Ale i tak je to velmi zajímavé povídání, které bohužel už teď musíme skončit, neboť právě odbyla 11. hodina večerní a tím náš pořad dnešní končí. Mě nezbývá ještě, Jardo, opět velmi poděkovat za poutové povídání a těším se na příští týden.
Pavle, mě se moc hezky, zdravím samozřejmě posluchače. Bohužel to zase rychle uteklo, ale budeme tomu příští týden a budeme sice hovořit příští týden zase na jiné téma. Chtěl bych dokončit pana Willema Reicha a Orgonovu energii, ale určitě se tady k těmto projektům, projektu Aquarius a dalším projektům v budoucnosti budeme pravidelně vracet.
Vidíš, já jsem byl tentokrát velmi rychlý a poté si říkal, že příště budeme pokračovat v tomto tématu v projektu Aquarius, tak už jsem to tam dal rovnou do programu, aby to nedopadlo jako dneska. Takže říkáš něco jiného?
Já si myslím, že i na ten projekt Aquarius třeba.
Dobře, tak to necháte, ještě upřesníš další věci, které budeme povídat. Tak jo. Měj se krásně, Jardo, ahoj.
Mějte se všichni dobře.
Zloučím se s tebou, ahoj.
Ahoj.
No, vážení posluchači, a já budu muset samozřejmě končit. Studio Meta je připraveno, aby vám nabídlo svůj noční program, který za chvilku nastane. A mě nezbývá, než pomalučku ukončit. Myslím si, že tak kolem za 4 minuty nebo za 3 minuty, až to běhne ta písnička. Takže přepojíme na Studio Meta.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.